Tervetuloa mukaan Sukututkijan matkassa podcast. Kuuntele.
Tervetuloa Tampereelle, Suomen pelimuseo, ja täällä istutaan Vapriikin kirjastossa hiljaisuudessa tutkija Niklas Nylundin kanssa Suomen pelimuseosta. Kertoisitko sä, Niklas, nyt ihan ekaksi, että mikä on Suomen pelimuseo?
Suomen pelimuseo kertoo suomalaisista peleistä ja pelaajista ja pelikulttuurista ylipäänsä. Ja me ollaan oltu nyt 7 vuotta täällä auki Vapriikissa. Museo on niinku taustaltaan joukkorahoitettu, että siinä on ollut aika laaja porukka sitten sitä tekemässä. Ja siinä on ollut pelikeräilijöitä, Pelikone Peijoonit nimistä ryhmästä ja yliopiston tutkijoita ja sitten meitä museolaisia. Ja tällä porukalla sitten saatiin aika hyvä sellainen joukkorahoitus. Kampanja vedettyä loppuun ja nyt on ollut museo auki ja toiminta jatkuu ja kaikki vaikuttaa ihan hyvältä ja tulevaisuus positiiviselta.
Onko tässä keskittynyt nimenomaan johonkin niinku konsolitietokonepeleihin vai onko teillä tällaisia perinteisiä lautapelejä jostain 100 vuoden takaa myös?
Meillä on vähän niin kuin sekä että me poiketaan ehkä sitten näistä kansainvälisistä verrokkimuseoista, että niistähän moni on nimenomaan digitaalisten pelien tai videopelien museoita, mutta me on haluttu tuoda siihen rinnalle sitten lautapelejä ja korttipelejä ja sitten ehkä näistä uudemmista ilmiöistä sitten niin kuin roolipelejä ja vähän larppejakin. Ja tuntuu, että tämä on niin kuin aika hyvä päätös ollut, että nämä on kuitenkin monella tavalla sukulaispelejä ja samat ihmiset pelaa tämmöisiä, ja nyt kun on aikamoinen pelibuumi ollut viime vuodet, niin kyllä se näkyy tosi paljon myös siellä esimerkiksi lautapelien puolella. Ja nyt
niin monet, siis tuolta ainakin alkupäästä, kun mä oon ostanut ekat tietokonepelit kasarin alkupuolella, niin ne oli lähinnä kopioita sit noista lautapeleistä. Sitten vasta kesti aika kauan ennen kuin rupesi tulemaan jotain sellaista vähän omaperäisempää.
Juuri näin se on, että tuntuu, että niin kuin alkuaikoina ei oikein tiedetty, että minkälaisia ne tietokonepelit pitäisi oikein olla. Ja yksi, mitä sitten kokeiltiin, oli monesti just, että ikään kuin vaan suoraan viedään näitä. Ja Suomessakin oli Amersoftiltahan tuli vaikka Afrikan tähteen tietokonepelinä Commodore 64-versiona. Ja taisi tulla muitakin, ja just oli vaikka näitä klassisia shakkia ja otelloa ja muita tämmöisiä lautapelejä sitten. Et kyllä se niinku ikään kuin vähän vaati aikaa, että tajuttiin, että mikä sillä tietokoneella niinku oikeastaan, tai mitkä sen vahvuudet on.
Eikö kuitenkin sitten niin, että nämä ihan ekat pelit, mitä vaikka telkkarin kautta kotona pystyi pelaamaan, niin ne oli ikään kuin nykyaikaisten konsolipelien edeltäjiä, et ei niinkään tietokonepelejä.
No näinhän se on jo, että siinä on niinku oikeastaan 3 semmoista juonnetta. Et yksi on nämä konsolipelit, mitkä sitten alun perinkin oli aika semmoisia kepeitä, ja just se Pong-peli muistetaan, että se oli se ensimmäinen, eli tämä tämmöinen aika yksinkertainen mailapeli, missä sitten pelataan joko tennistä tai sitten jotain muuta pelejä. Siinähän oli 5 tai 6 eri peliä sitten vähän riippuen valmistajasta, ja semmoisia niinku hauskoja nimenomaan niinku monin pelejä, että sitähän ei oikein yksin voi pelatakaan, ja sehän oli se yksi oivallus, että ihmiset haluaa pelata yhdessä. Ja sitten on nämä pelihallien pelit, hän on sitten niinku oma historia, niillä on oma historiansa. Ja
niin, eikö periaatteessa voisi niinku jopa flipperin laskea tavallaan tällaiseksi?
Kyllä se, joo.
Meillä on mekaanisen
pelin. Kyllä, joo. Ja meillä on pelimuseossakin pari flipperiä esillä. Ja niilläkin on tietysti pitkä historia, ja niinku alkuaikojen flipperit hän on aika semmoisia simppeleitä, mutta sitten niihin rupeaa 50, 60, viimeistään 70-luvulla tulee tosi paljon semmoisia uusia ominaisuuksia, valoja ja efektejä, ja sit nykyään flipperit on niinku tavallaan koko ajan vähän lähentyy sitä niinku tietokonepelaamista, että niissä on usein niinku näyttöruutuja ja semmoista aika moniefektillistä meininkiä, mutta on niissä silti se oma niinku viehätyksensä, oma mekaanisuutensa läsnä.
Niin voi kuvitella, niin kuin, että mä pystyn vaikuttaa tähän peliin, kun mulla on nämä nappulat tässä molemmin puolin. Muistan sen ainakin joskus kakarna paikallisella kesoililla koulun jälkeen yläasteella pelattiin sitten hullun lailla flipperiä. Nykyään ei vissiin enää ole sellaisia, niin kuin, jos puhutaan nyt näistä tietokonepeleistä, niin kuin mitään fyysisiä tuotteita, että onko ne kaikki nykyään verkon yli ostettavia nämä pelit tai verkossa pelattavia?
No rupeaa vähän olemaan näin, että harvemmin tietokonepelejä nyt enää ostetaan kaupasta. Onhan niitä vielä joissain marketeissa on saatavilla, mutta tosi harvinaista. Konsolipelejä pikkasen enemmän, mutta kyllä nekin Suomessa siirtyy nyt nopeasti digitaaliseen jakeluun niin sanotusti. Mutta ei se tilanne ole kaikkialla sama, että Suomessahan on niin kuin poikkeuksellisen hyvät nettiyhteydet, se mahdollistaa se. Mutta sitten kun menee vaikka Etelä-Eurooppaan niin, tai vaikka Saksaankin, niin siellä on isoja alueita, missä ei sinne niin kuin järkevää nettiä saa kotiin vieläkään.
Niin ja vaatii niin järkyttävän määrän kaistaa, eli että se pelikokemus on sitten edes jonkinlainen.
Niin ja sitten sen pelin lataaminenhän on niinku se iso juttu, kun ne on sitten niinku useita gigoja tai kymmeniä gigoja tai satoja gigoja, kun puhutaan niistä uudemmista peleistä, niin semmoisen kun lataa jollain modeemiyhteydellä, niin siinähän menee sitten viikkokausia, ettei se ole sillä lailla järkevää.
No pakko sanoa, että nyt puhut miehelle, joka on 80-luvun alussa Sinclair ZX81 kasetilta ladannut pelejä, niin siinä oli hieman sama tunne kuin Commodores taisi lukea, että now loading, ja kaverit aina kiusasivat, että mikä peli toi tollainen on, kun sulla aina tuossa ruudussa lukee toi now loading, mutta se kun vaan latas sitä.
Kyllä siinä meni niin kuin pitkään, ja just pahimmillaan kävi niin, että ensin ladataan puoli tuntia, ja sitten se ei toimikaan. Ja on se ehkä vähän sama nykypeleissäkin, että sitten kun ostat netistä jonkun ihan uuden NSAAA-pelin, tämmöisen tosi hienolla grafiikolla varustetun, niin kyllähän se sitä lataa tuntikaupalla, ja sitten jos sattuu tulee joku, että netti katkee tai joku virhe, niin joskushan se joutuu lataa sitä alusta, niin samantyyppisten pettymysten äärelle kyllä pääsee edelleenkin, vaikka tietysti moni asia on niin kuin paljon paremmin muut.
Minkälaisia asioita sä itse, jos nyt puhutaan nimenomaan näistä tietokone- ja konsolipeleistä, niin mikä sun mielestä on ollut, tai mitkä niin sellaisia niin kuin merkittäviä sukupolvihyppäyksiä, että jos meillä oli silloin siellä aikojen alussa noin 40-50 vuotta sitten just näin tällaisia, että sä pelasit tennistä sellaisen pikselimössön kanssa kaveria vastaan, niin jos siitä niin kuin lähtee tähän päivään, niin näetkö sä siellä sellaisia tiettyjä teknologisia hyppäyksiä, mitkä voisi, kun tämä on nyt sukututkijan matkassa, niin se voisi olla sitten vähän niin kuin niitä pelien sukupolvia.
Joo, kyllähän ne on niin kuin nähtävissä siinä, ja tosiaan ne ensimmäiset pelit oli aika alkeellisia. Sitten kun tuli kotimikrot, eli Commodore 64 ja sen kilpailijat, niin kyllähän niissä oli niin kuin selkeästi paremmat grafiikka-ominaisuudet ja ääniominaisuudet. Ja nimenomaan ehkä siinä Commodore 64 se meni vähän niin kuin siinä kohtasi hinta ja sitten nämä ominaisuudet. Ja ehkä kohtasi vielä semmoinen, että sitten niitä pelejä oli tosi paljon saatavilla. Ja kun niitä vielä piratisoitiinkin niin tosi laajasti, eihän niitä tarvinnut edes ostaa. Et pelikirjasto oli valtava ja niin kuin pelikokemus hyvä. Ja sitten siitä mennään eteenpäin, niin sitten se Commodoren seuraava kone, sitten tämä Amiga, joka oli jo enemmän tämmöinen ihan niin kuin kunnon tietokoneet, sillä pystyi tekemään monenlaisia
niin
asioita.
Niin siinä oli prosessorit erikseen äänelle ja kuvalle ja niin edespäin. Että se
joo.
Tosi grafiikan erityisesti.
Tosi edistynyt väline. Välinehän se oli. Ja sehän oli vähän hassuakin sitten, että se PC-pelaaminen sitten rupesi pikkuhiljaa yleistymään. Aluksihan se oli aika PC, ei missään nimessä ollut mikään pelikone, mutta sitten 90-lukua kun mentiin eteenpäin, niin se niin kuin voimistui. Ja sitten siinä 90-luvun lopullahan se oli ehkä se niin kuin vaikuttavin. Mutta ja edelleenkin tietysti on, mutta ehkä se samaan aikaan ne rinnalaisten konsolit on kehittynyt ja niissähän sitten mennään jo monesti niin kuin ohi tämän PC-pelikokemuksen nykyisiin ja hyviä laitteita. Ja ehkä niissä niin kuin konsolipeleissä on se, että sitten ne pelitkin on usein vähän niin kuin viilatumpia, että PC:llä kun joku julkaistaan, niin useinhan se ei ole vielä valmis se peli.
Niin se on sellainen keskone ikään kuin. Niin,
sitten pitää odottaa vuosi, että se päivitetään, ja se on vähän niin kuin kuluttajan näkökulmasta hassuakin, että aika isoja hintoja maksetaan sitten niin kuin keskeneräisten tuotteista, mutta konsolipuolella on tehty ihan niin pahasti, että siellä sitten tulee valmiita pelejä, ja nimenomaan niin kuin joku Nintendohan nimenomaan tiedetään tai arvostetaan siitä, että ne on viilattuja, ja siellä saatetaan vaikka sitten jotain pelijulkaisua viivästyttää vuodella, jos tuntuu, että se ei ole valmis, ja tämä uusi Zeldahan oli semmoinen, että sen piti ensin tulla, mutta sitten siellä sanottiin, että ei kun nyt halutaan, että tässä ei tunnu siltä, että olisi niin hyvä kuin mitä ehkä pelaajat odottaa ja mitä sen niin kuin Nintendon omat laatustandardit vaatii, että sitten kehitetään eteenpäin. Ehkä ollaan sitten, että eihän ne niin kuin tekniset rajoitteet välttämättä nykyisin tuu sillä lailla vastaan, vaan nyt on menty ehkä semmoiseen aikakauteen, että sitten se niin kuin huolellisuus ja tämmöinen Nintendo-tyyppinen ajattelu, niin varmaan niin kuin sitä arvostetaan myös pelaajien parissa.
Eli tästä voisi sit johtaa sen, mikä nyt varmaan monella onkin tiedossa, että tämä ei ole mitään ihan nappikauppaa maailmanlaajuisesti. Että onko sinulla mitään haju, mihin tätä voisi niin kuin bisneksenä verrata, jos puhutaan nyt konsoli- tai pelaamisesta ylipäätänsä konsoli- ja tietokoneilla?
En ole nyt ihan kauhean tarkkaan viime vuosina nyt enää seurannut, mutta silloin, olikohan se 10 vuotta sitten, niin silloinhan uutisoitiin jo, että pelit on niin kuin ajamassa elokuvien ohi ja niistä on tulossa niin kuin isoin viihdeteollisuuden osa-alue. Nykyisin vissiin tuo niin kuin striimauspalvelut on niin kuin jotenkin kilpailee pelien kanssa vissiin isompi sitten niin kuin rahallisesti, mutta puhutaan siis valtavista markkinoista ja eihän se niin kuin suinkaan pelit ole mikään yhtenäinen markkina. Et mobiilipelejä, kännykkäpelejä tehdään tosi eri tavalla kuin vaikka sitten just konsolipelejä. Ja sitten taas niin kuin PC:llä on sitten ne omat juttunsa ja siellä ehkä sitten pärjää semmoiset niin kuin vähän pienemmät tämmöiset NS-indie-pelit, missä sitten budjetti ei välttämättä ole niin suuri, mutta sitten on selkeästi joku aihe tai niin kuin pelityyppi, mikä sitten resonoi jollain pienemmällä pelaajamäärällä. Ja just Suomessahan osataan siinä tämä mobiilipuoli erinomaisesti, että siellähän me ollaan niin kuin maailman johtava maa ja täältä tulee niitä pelihittejä, niin kuin näiden Angry Birds ja Clash of Clansin jälkeen on tullut paljon muitakin ja ilmeisesti tuo niin kuin Merge Mansion on nyt esimerkiksi yksi tämmöinen suomalainen menestyspeli.
Niissä mobiilipeleissä on monessa, mitä mäkin kännykäs aamuisin tai iltaisin pelaa, jos on aikaa, niin on idean, että se peli saattaa olla ilmainen, mutta sit sä maksat niin kuin, jos sä haluat edistyä siinä nopeammin, niin sit sä rupeat maksaa, kun taas konsolissa tietokoneessa sä maksat siitä itse pelistä niin kuin tavallaan kerralla.
Joo, just näin se on, että se on erilaista ja siinäkin tietysti niin kuin tärkeää, että siinä löytyy se semmoinen balanssi, että se ei sitten pelaajastakaan tunnu ihan niin kuin rahastukselta, vaan että sinne voi pelata vaikka ilmaiseksi ja se rahan maksaminen tuntuu sitten mielekkäältä ja semmoiselta, että se ei ole niin kuin pelkkää rahastusta. Ja niin. Kyllä on paljon semmoisiakin pelejä, mitkä sitten on pelkkää rahastusta, mutta ehkä Suomessa on niin kuin vähän osattu tehdä sit semmoista vähän niin kuin pitkäjänteisempää, laadukkaampaa mobiilipeliä. Ja vaikka tämä Clash of Clans on edelleen tosi, tosi suosittu. Ja vaikka se on tullut sitten, mitäs 12 vuotta sitten
siis
ulos.
Se tarkoittaa sitä, että se on tullut kivikaudella, jos ajatellaan niin kuin tietokoneaikakautta.
Niinpä, että 12 vuotta vanha peli. Ja nimenomaan mobiilipuolella, missä tulee sitten kuitenkin, en tiedä kuinka monia tuhansia tai kymmeniä tai satoja tuhansia nimikkeitä joka vuosi, niin sitten siinä on niin kuin Supercell onnistunut kyllä tosi hyvin, että on saanut sen saman pelin pysyyn siellä edelleen niin kuin niiden parhaiten tuottavien listalla. Eli se, tavallaan se mobiilipelien tekeminen vaatii sitten ihan erilaista osaamista kuin vaikka konsoli- ja PC-pelien tekeminen. Ja sekin on hyvä muistaa, että nämä on niin kuin tosi, tosi erilaisia. Ja sitten taas niin kuin konsolilla puolella tuntuu niin kuin korostuva niin kuin isojen nimikkeiden tuloja, just vaikka jotain uutta GTAta odotetaan tai jotain uutta Witcheria ja tämmöisiä niin kuin odotetaan, ne on niin kuin isoja tapauksia sitten ja siihen se logiikka on usein se, että kun on kuitenkin eri valmistajien konsolit, on nämä Microsoftin Xboxit ja Sony PlayStationit ja Nintendo Switchit, niin että niitä ei välttämättä hirveästi pysty pelaamaan ristiin tai vähintäänkin niin, että jokaisella sitten konsolilla on ne omat eri noi yksinoikeuspelinsä, että just niitä Nintendo-pelejähän ei pysty muilla laitteilla pelaamaan, vaikka Zeldaa ja Super Marioa, ja se on niinku se, mikä sitten tuo niitä käyttäjiäkin sinne, ja samalla lailla niinku PlayStationilla ja Xboxilla ne omansa. Ja sitten ehkä se PC niinku on semmoinen, varmaan niinku jollain tavalla semmoinen kokeilualusta, että siellä on vähän matalampi kynnys kokeilla erilaisia juttuja, se on aika niinku toimiva just tää tämmönen NS-indie-peli, ekosysteemi, jos semmoista termiä haluaa tässä käyttää, eli koko ajan niin kuin tulee kaiken näköisiä kiinnostavia juttuja ulos ja niin kuin viedään ikään sitä niin kuin pelillistä ilmaisua sit eteenpäin.
Onko sulla käsitystä, että mikä voisi olla, jos puhutaan PC, eli tietokoneista ja konsoleista, niin mikä olisi tällä hetkellä sellainen vanhin sarja, mitä edelleen ilmestyy tyyliin vuosittain? Mulla itsellä tulee mieleen, että mä oon 90-luvun alkupuolella Toptroniksissa pakannut NHL tätä lätkäpeliä. Ja mä muistan, että eka, olisiko se ollut 93 vai 94, tuli niin kuin NHL 94, NHL 95. Ja se ainakin jatkui mun käsittääkseni tosi pitkään.
Joo, kyllähän niitä NHL-pelejä tulee edelleen, NR-pelejä. Ja voi, en nyt ole tätä tarkistanut mistään, mutta voi hyvin olla, että se on just vuosittain tulee. tulee ja uusi peli ja sitten siihen päivitetään ne uusimmat pelaajat ja grafiikatkin usein vähän kehittyy. Ehkä siinä pelissäkin tavallaan peliominaisuuksissa tulee jotain muutoksia. Ja toi on niin kuin yksi tapa ja aika tommoinen niin kuin turvallinen tapa tehdä pelejä. Siis
siinä on 30 vuotta ilmaista mainosta takana tällä hetkellä tavallaan.
Ja kyllähän sitä niin kuin välillä vähän kritisoidaankin, että ne, ikään kuin se tämän vuoden tuote on sitten vaikka samanlainen, liian samanlainen kuin viime vuoden tuote, että se ei niin kuin sit pelinä mene eteenpäin ja varmaan ihan niin kuin syystäkin kritisoidaan.
Voitaisiko me tässä nyt tämän Vapriikin kirjastopöydän ääressä lopullisesti rikkoa sellainen myytti, että tietokone- ja konsolipelaaminen olisi joku lasten juttu tai nuorten juttu, että kun se ei ihan taida sitä olla?
Ei se kyllä ole. Jos katsotaan noita tutkimuksia ja tilastoja, niin kyllä se niin kuin pelaajien keski-ikä on tosi korkea. Että se on siellä 40 hujakoilla jossain nykyisin, joka tarkoittaa siis, että sekä lapset että aikuiset pelaavat. Ja ehkä se, mikä nyt on vähän poikkeuksellista, että ne, jotka sitten nuorena aloittanut, niin ei ne ehkä välttämättä missään vaiheessa lopeta. Niin mä luulen, että meillä sit tulee olemaan, se keski-ikä ikään kuin nousee tästä edelleen. Ja ollaan semmoinen niin kuin pelaava kansa kyllä, suomalaiset ja monet muutkin.
Muistatko Niklas Nylund itse, että mikä oli sun ensimmäinen pelikokemus, sanotaanko sellainen, mikä on niin kuin jäänyt mieleen? Ehkä sitä, en itsekään muista sitä ihan ekaa peliä, mitä tuli sillä omalla pikku tietsikalla pelattua, mutta Jetset oli eka kasettipeli, mikä jäi mieleen.
Joo, kyllä mä muistan pelanneeni just sitä TV-peli Pongia mun tädin luona. Tää on ollut joskus 80-luvun alussa, mä ollut tosi pieni. Ja toinen, mikä on jäänyt niin kuin mieleen, että mä oon pikkuserkoilla käynyt kylässä ja niillä on ollut just uusi Commodore 64 ja on pelattu Wizard of Waria. Ja pidän edelleen kummastakin näistä peleistä, että en tiedä, liittyykö se nyt siihen, että niitä aika nuorena kokeiluina on nyt ensimmäisiä vai onko se sitten se, että nämä on oikeasti klassikoita, hyviä pelejä.
Niin. Siis onhan joku Tetriksen idea tai Miinaharava idea, niin älytön kuin se onkin, niin se on vaan yksinkertaisesti ihan hirveän toimiva. Eihän siitä pääse mihinkään.
Niinpä. Näin se just on. Ja ehkä se peleissä monesti onkin, että ei sen idean tarvitse olla kauhean kummonen, kunhan se niin kuin pelattavuus on sitten hiottu ihan niin kuin tappiin. Ja just jonkun tämmöisen Pongin kohdallahan se toteutuu tämä, että sitä on niinku hauska vääntää niin, sitä mailaa edelleen.
Lautapeleistä mieleen vaikka joku mylly tai tämä on myllypeli esimerkiksi, että kun idiootti tavallaan kolme nois pyörillä ja laitat jonoon, niin se on siinä. Niin kuin tavallaan idiootti tyhmä se on, mutta silti sitä voi pelaa tuntikausia kaverin kanssa.
Niinpä. Ja se on just näin ja kannattaa niinku miettiä just sitä sillä lailla, että ok, kyllähän ne niinku hienot grafiikat ja hienot 3D-efektit ja tämmöiset, niin kyllähän ne kiehtoo ja sitten se elokuvallisuus kiehtoo niissä konsoli- ja PC-peleissä. Mutta sitten toisaalta samaan aikaan, niin kyllä ihmisiä kiehtoo myös se, että se peli on oikeasti niinku tosi simppeli ja siinä on niinku semmoinen hauska koukku ja sitä jää niinku pelaamaan. Ja ehkä se on nyt tänä päivänä kiva juttu just, että on kaikenlaisia pelejä ja näitä tämmöisiä simppeleitä on sitten rintarinnan näiden
niin
isomman siis budjetin
juttujen kanssa. Ne sopii kaikenikäiselle. Tällainen 5-60 voi, 40 voi, 20, 8-vuotias voi niitä sitten pelata ja jokainen saa sitten omanlaisensa nautinnon. Onko näistä jotain, tiedätkö sä, että onko jotain akateemisia tutkimuksia sulle tullut eteen niin kuin näiden pelien pelaamisesta ja tällaisesta, ihan, jos puhutaan ihan Suomesta, että maailmalla nyt varmaan on, mutta onko näitä hirveästi tutkittu?
Kyllä Suomessa on aika aktiivistakin pelitutkimusta ja just täällä julkaistaan semmoista pelitutkimuksen vuosikirjaa ja nyt tuli just tämä uusi numero siitä ja siellä sitten professori Olli Sotamaakin sitä siinä pohdiskelee, että Suomi on vähän niin kuin pelitutkimuksen toi suurvalta, että täällä on tehty tosi paljon akateemista tutkimusta peleihin liittyen ja niin kuin monista eri näkökulmista ja just, että niitä niin kuin kiinnostavia aiheita on tosi paljon ja täällä on tosi kovaa osaamista.
No entäs jos me vähän kallistutaan tähän loppupuolelle, niin mihin sun mielestä Suomen pelimuseota tarvitaan?
No ehkä se on just se, että osoitetaan, että näillä peleilläkin on historiaa ja ehkä siitä historiasta on joskus vähän jotain opittavaakin. Et pelithän on aika semmoinen hyvä esimerkki semmoista viihteenalasta, mikä katsoo usein niin kuin pelkästään eteenpäin, että pitää saada uusia yhä hienompia, yhä näyttävämpiä pelejä sit markkinoille. Ja sitten ehkä unohdetaan se, että sieltä historiastakin voisi niinku poimia kaiken näköisiä asioita ja niinku tavallaan peligenrejä ja peliideoita ja siellä voi niinku nähdä sitten ehkä niinku, tai tulla niinku muunlaisia ajatuksia kuin vaan siitä, että sitten katsoo niitä kovempia kilpailijoita ja yrittää niinku niiden kanssa mitellä sitten niistä sen hetken niinku suosikkigenreissä, että sieltä sitten voisi tulla niinku jotain muuta ajateltavaa siihen kanssa.
No entäs sitten, jos tulen tänne nyt sitten perheeni kanssa vaikka tai jälkeläisteni kanssa, niin mitä tarjottavaa, että onko se sitten, että mä vaan kattelen seinällä olevia pelipaketteja vai pääseekö mä täällä vähän itsekin pelaamaan?
Kyllä täällä pääsee pelaamaan ja meillä taitaa olla yli 80 pelattavaa peliä, että kyllä siinä pitäisi olla niin kuin jokaiselle jotakin ja on yritetty nostaa sinne niin kuin lasten pelejä erikseen ja sitten just näitä erilaisia klassikoita vuosien varrelta. Ja ehkä se niinku yksi semmoinen aha-elämys, mikä monella kävijälläkin on se, että ai niin, tämäkin on suomalainen peli. Et just kun pelejä ehkä ajatellaan semmoisena kansainvälisenä viihdeteollisuuden, niin sitä ei niinku aina oivalla, että täällä tehdään koko ajan niitä klassikoita ja semmoisia, mitkä sitten nämä kävijätkin muistaa vaikka omasta lapsuudesta.
Mikäs siinä on, että suomalaiset on onnistunut? Clash of Clansit, Roviot, sun muut PC:llä pelattavat pelit, niin mikähän siinä on, että me suomalaiset on sitten, tai ei me, minä en ole ikinä pelejä tehnyt, niin, mutta että me ollaan siinä onnistuttu sitten.
No varmaan siinä on pohjimmiltaan tosi monta syytä, mutta yksi varmaan on semmoinen, että täällähän on aika paljon tietokoneita ja meillä on aika niin kuin sillä edistyksellisiä teknologian saralla. Täällä on myös aika kurjat kelit ison osan vuotta ja ihan kivakin istua sisällä vähän pelailla ja mietiskellä peliideoita. Ja sitten on sitä semmoista niin kuin kunnianhimoa niitä pelin tekijöissä ja haluaa tehdä niin kuin laadukkaita pelejä. Et ei nähdä sitä pelkästään niin kuin bisneksenä, millä voi vaurastua, vaan nähdään se myös ehkä niin kuin taiteen muotona, että pelien avulla sitten voidaan ilmaista ja kertoa asioita, mitä sitten muuten ei, ja ollaan niin kuin ylpeitä siitä, että tehdään niin kuin laadukkaita ja hyviä pelejä.
Siis onhan ne ihan muotoilulta, jos ajattelee, kun sanoit tuon taiteellisuuden, niin jos sä mietit näiden pelien niin kuin sitä miljöötä, niin eihän se nyt ihan tuosta nappia painamalla tule. Kyllä siellä on joku, joka ymmärtää taiteesta, niin vähän miettinyt sitä, ymmärtää muotoilusta tällaisesta, että onhan ne tosi komeita.
Just näin.
Plus se pelattavuus sitten ja sitten se pelin ydin tavallaan, se, mikä se juoni siinä on.
On se näin ja just kyllähän monet designmuseotkin, muun muassa tämä meidän suomalainen design- ja arkkitehtuurimuseo on kiinnostunut peleistä ja siellä pääsee käsittääkseni edelleen designmuseossa kokeilemaan näitä Angry Birdsia ja muita ja siellä kerrotaan ikään kuin siitä, ehkä vähän enemmän siitä just siitä visuaalisen designin ja sen niin kuin käyttäjäkokemuksen näkökulmasta niistä peleistä. Et sielläkin kannattaa käydä pistäytymässä.
No, nyt kun tuossa tulee hiihtoloma ja muuta, niin te olette varmaan auki. Niin olisiko tämä sellainen hyvä koko perheen käyntikohde ihan ikään katsomatta? Vaarista pikkutyttöä ja poikaa.
No kyllä melkein uskaltaa luvata ja tässä on vielä semmoinenkin hyvä puoli, että mehän sijaitaan täällä museokeskuksessa, niin tuossa on paitsi pelimuseo, missä kyllä on ihan kaikenikäisille ihmeteltävää, mutta sitten meillä on myös paljon muita näyttelyitä, mitkä sitten käsittelee ihan muita aiheita. Meillä on luonnontieteellistä museoa ja jääkiekkomuseoa ja postimuseoa ja hieno tämmöinen vaihtuva näyttely, iso kansainvälinen näyttely tullut tuolta Viron kansallismuseosta, tämmöinen satuaiheinen.
Niin se, tämä tulee nyt helmikuun puolesvälissä suurin piirtein ulos tämä jakso, niin se oli muistaakseni maaliskuulle tämä sadun maailmasta kertova.
Joo, ja sitten meillä aukeaa myös tämmöinen Manserok-näyttely, ja pitäisi olla sitten auki, kun tämä jakso tulee ulos. Eli kaiken näköistä sisältöä kyllä on.
Eli tervetuloa Tampereelle.
Juuri näin, tervetuloa.
Kiitoksia, Niklas Nylund.
Kiitos.